chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chilongiso lye mbimbiria kwenda o visungo vya posoka. Kala letu o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria chikasirove.
Yoku kwama Yesu, o chokwata o musu, yoku kwama Yesu.
Sanjulia lua ongolosilo vakwetu vosi olonjevereli vyetu, kalungia vakwetu. Tuyavali lochipama chetu, kwenje etali tukasi kokwema okondoto kona mano. Kona mano tuatambula ukanda watu sonehena vakwetu valo. Ukwetu Jeremias watombele, lukwetu Elizeu chiyamba, ukwetu Antonio Kangala. Ukwetu Kintinya Visila, lukwetu Teresa Antonio, ukwetu Chokoputu Watombele, kwenda ukwetu Madalena Eliseu. Vakwetu valo vasangiwa kokwema kosenduliyo na mano. Obo vatusonehe na ukanda wavo. Vati tete tukasilo kupanduila suku. Watu inhavaliyo mwenyo. Lotembo yokusoneha ko programa A. Noke vati tukasingo kupanduila. Lokule kisandomo o makina yetu. Chalomboloka o radio yikasilo kututalavaya. Pokati ketu twapandula omo yikasi. Lokule Luisa mwene okuyeverela omanu vakasi. Lokuyeverela chiwa. Kwenda vakasi mwene okwendela chiwa vondaka ya suku. Etuletu twapandula vonda okuti o radio tuotumisi ya pitina chiwa. Ya ulo wakala ukanda wava kwetu kokwema kona mano. Olonduko vyavo vyovo. Jeremias Watombele, Eliseu Chiyamba, Antonio Kangala, Kintinya Visira, Teresa Antonio, Chokoputu Watombele, kwenda Madalena Eliseu. Twapandula chalwa twola misipo, kwenda tulavoka okuti o radio ikasi okubukwa tisa, ngala avusumunuise, kwenda avumuise ombembwa yaye. Ya avakwetu tukasi etali okwa mako, tukasi mwene kelivulu liacho lia Habakuki tukwai oloneke vilo, etali tukasiko kapitulu kavali, tukalilongisa ochinimbu cha tete, toke ochinimbu cha tatu. Ko Habakuki o kapitulu kavali, ochinimbu cha tete toke cha tatu. Ochimaho chetu chocho okutuwa kwa Habakuki. Tulombi handi. Angala Yesu twapandula ohenda yove, twapandula unene wove, twapandula ochisola chove. Kutava okuti umwe ofa ngonda kayove kaiyevere. Ongolo silo tuyongolo kulilongisa vali onda kayove. Kala kumosiretu, vonduko yove ikola. Amen. Ko kapitulu katete, twamola ndomo uprofeto Habakuki akala la tatahai amwe. Chilo puain, Habakuki cholomboloka okuti, suku otambulula apulilo osi. Puain chapita okuti, echi suku otambulula epulilo liatete, lina Habakuki apulile, epulilo liacholioko kela vali apulilo akwavo. Puain apulilo acho akwavo eyako nyima, laole suku oka tambulula vo. Suku yetu nene. Kakwete okuti pamwe kuli chimwe tupula eka katena kuchitambulula. Okwetu anjeveleli yetu. Kuni hao kutinda okasila tatahai ya mwe. Kachi wako okuasoleka vutima. Osimbu kiruole kisandu ovinavienda chiwa. Olonja njavyalwa. Ndatuwa okuyeva omanuvalwa vapopia popia vati ndakolela suku. Pwanye sanda ngo. Ochi popia ngoko mela. Puwai vutima wa ye. Mweyuka to la tatahai. Okupula chimwe kusuku. Heka nduko. Chinene okwa mela kokuwa ye. Lutima we sumbilo. Kwendu utima we kolero. Echi ocho Habakuki alinka. Kalie tukasi okutanga. Ochi nimbu cha tete. Ko kapitulu kacho kavali. Vati ngala ngo. Kutala wange. Wokula vela. Ndavekela vombonge, njimbo vaso, silimbuka ndechi opopia lame. Njimbo vaso, silimbuka ndechi opopia lame. Kulo tulete Habakuki, osapula okuti, olinga ndonda ululi. Vati ndonda kutala, lokula ulula. Valivulu ova profeto, tusanga olonjanjavyalwa okuti, ovo mwene ova profeto, vava tukula kwenda vava sokisa ndolo ndavululi. Ndatutanga ko Ezekiele o kapitulu katatu. Ochinimbu chekwine panduvali. Ondaka yiti. Amolomanu. Ndakukapa ondavululi yepata lya Izareli. Posi oyevera ondaka yatu ndakomena wange. Ocho valungula la lungulo wange. Ya avakwetu ova profeto. Vakala ndolonda uli vyo chili, visesa menao kulungula omanu, londaka ya suku. Ocho uosi kachilingi, suku utendela ovi mwenyo vyaevu. Chapia na vana vanyelena. Nda okuti onda ululi kaisa pwila omanu vanyelena. Ocho suku vati ame osonde yavo ndiyipula kokuove. Olondabululi koloneke vyacho, vakala lupange wokulabulula kwosi kuyirilao vanyani chapiala vali kuteke. Ove okwetu omanu vachovo ndoto, vatuwile okukala lika kilu liovimbaka. Chalomboloka imbo liangwani walovimbaka, noke kilu liacho liovimbaka oko kukala olondabululi. Ocho mwenye wosi wimbo liacho, wakala peka liondabululi. Ndao kutikui ya ohele imwe, pwa indabululi kasikile olumbeta, pamwevali kasapwilile omanu okutikui ya chimwe, ocho imbo liacho liosi chitava linyone hamwele. Ocho kulo, tulete hava kuki ukwenje wa suku ndomo walikuminya ukulonda kilu liochimbaka, lokusinja ondaka itunda kusuku. Hava kukivati njimbo vaso, silimbuka ndechi opopia lame. Echi hava kwetu, chalomboloka okuti hava kuki, wakala lekolelo, okuti suku olaika mwene okusapwila chimwe. Wakunihine okuti, suku otambulula kotembo ya sesamena. Hava kuki wamako vati, echi ongumbulula, lokuli shoshona kwange. Echi chilekisa okuti, hava kuki wakolele okuti, suku utambula mwene. Ocho walikapelele okusincha, etambululo liacho. Tukuni hichi wao kuti, olonjeja vyalwa suku walivala ukulinga evya sokia. Ochili suku wakuniha eale okuti, eye mwene olaika okutambulula epulilo lya hava kuki. Puwai ochilinga kotembo eye mwene asokia. Suku hu kwanjangako, etutumanu wetu tuwa kwanjanga. Olonjanja vimwe, ndatuwa ukuyevo manu valwa vati, Yesu ndopo iya. Ochili mwenye hava kwetu, echochili puwainda yongwile handi okupula, hava vatu wawu kuchipopia okuti piva chitanga. Amelalimwe teke ndasangeleve mbimbili ya liange, apa chasone hiwa. Kelivu lulie situlilo kapitulu 22, ochinimbu sete, ngana Yesu wapopele vati, tala ndopo njia. Olondaka vya chovilo, ngana Yesu wavipopia konyima yolo hunuka mivali vya nyamo. Echi ocho apopia vati, ndopo njia. Pwani echi chachwechi apopia ndeti, hati ndopo njia, oko ndoto kelivu lulia chorio, lie situlilo kukapitulu 22, ochinimbu sete, wachipopio simbu, kusuku kakuli, okuti mbipa mwe kukwete otembo. Echi Yesu apopia vati ndopo njia, chalomboloka wachipopela umo vina vya sonehiwa kesi tuluilo, vina vika pita tete osimbu handike ile, vilaika uku ya lonjanga. Tuwakuni hachiwa okuti, ochi na chatete chikalekisa okuti, ngala echi ya okutumbika usoma wa yeki lulieve, ochina chatete chikamoneha, okusikiwa kwa lumbeta. Kuna kukambata ekongero. Kovaso yokuti ekongero kilulieve liatundako, ocho ovinavika likuwa malonjanga yalwa. Pointete handi ekongero liambatiwa, ocho Kristu oke ya lonjanga. Pointi iya kotembo yoso kigirwa, ocho wabako tukatuka sakalali londaka yokuti Yesu iya kalie. Echi tuasesamena, okusakala lacho ondaka yokuti Yesu wiya. Nda wiya tali, nda wiya tekelipi, ondaka yokuti Yesu wiya, oyo inenemo. Omoliacho, te tulipongia, eteke, olio eteke. Olonjija vya Luanda tuwavo, okuyeva vamwe, vatuwa okupopia vati Kristu, ochirwa, lopoke ya. Tundea papopia ondaka yokuti ndopo njia, lopoka moneha. Echi yava kwetwe sanda. Kristu kakasi okuchirwa. Uochirwa, yuna walinga hati ndia, keteke liongandi, hale kowula yongandi, noke wula acho ipita ye kamoneha, oeye tulinga hati, ochirwa. Pwa ingala Yesu, katu kuire eteke lipi eya. Omone acho kachitava, edu tulinga tuti, Kristu ochirwa. Echi tuesa meno kulinga, okulipongi ya eteke olio eteke. Kristu wava kwetu, kakasi okuchirwa. Ngala iya, pwa iya kotembo yoso kiyirwa. Eyeke ya kotembo ove la metuapanga. Kristu kachirwa. Kristu okwecho prungama ya yataya. Kwenjevo prungama yacho omo akasio kwendera. Ondaka yimwe inene. Tuwasesa menao kulimbuka yei yokuti. Ngala olivala kukonyengo. Ukwepandi. Kwenda eye wapiana manu vosi kepandi. Eye kasanjukira okunyone hakuwa munu lomwe. Koloneke vya hava kuki. Wakala valu wakala vombaulono. Kwenje suku wakala lavolo henda. Okuti ocho vapoperiwevo. Akuye panduvali kanyamo. Isareli yakala kupika. Chakala vote mbo suku watalava yala yo. Okuti otenavo okupitila vutima wasomane mukandesa. Soma ya vambaulono. Kochinimbuchilo. Hava kuki okasi okupopya vati. Kalie ngenda. Halonda ya pakochi mbaka. Siringi upange wange unda ululi. Amesia kuni hine handi etambululo lie suku walaika ukwecha. Suku kasinji ngo. Ovina ndomo vikasi. Puwai. Hava kukivati ya meame nditasa mena okusinja. Kwenje ndutala mena toke anambulula. Echichikasi ya longiso linene kokwetu. Chitulongisa okuti tusesa mena okutenda ovina vietu. Lokuvitu wala kupovaka suku. Kwenda tusesa mena vo okuendela vekolelo. Katukala voki okuendela vo vina tulete. Kova korendo ya vali o kapitulu katano. Paulu wapopia onda kayo tembo ina echi ya timba etu akendiwa. Pwani liye ngo etekeliacho. Etekeliacho liya. Liya ngo echi ngala atuvirikia. Kwenda liya mwene echi yeye mwene apanga. Kwenda pamwe chitava kuti etekeliacho likusanga ale ove echi yetimbali ove likendiwa. Pwani chikasho kuti echi tutundava timba etu. Ocho tukasio chituke la ngala. Echi tutundava timba alu ositu. Ocho tualonga kofeka yetu okukala la suku. Pokati kokukendiwa kwetu. Kwenda lepinduko lietu. Papito tembo imwe. Olonje javi alwa. Etu tumanu. Tuatua okusima okukapela ngala o tembo. Pwani eye iya kotembo ya sesamena. Eyeo vina oviringa levando lialua. Handi yevrela okutanga kova korinto o kapitulu kacho katano ochinimbu chepanduvali vati. Momo tuenda ndale kolelo. Halo kukolela ako vaso. Ndakolelo kuti lovele okwetu. Okwetevo apulilo amwe. Okutideta mbululo liao kulikwete. Kwenda lokuolo ngala chokuchirete. Lamele ngwetevo apulilo alua. Kakwete tambululo. Pwain chimwe ndalilongisa checho kuti. Ndechi ndakala omona okuti. Ndangenda lonjali yange. Ndakolapo. Haicho vola suku yange. Pekali ya yenda koka. Lachimwe chisakalaisa. Etalilo. Mwete vialwa. Kavindo mboloka. Haimo ndakolelo kutilimwe teke. Vika ndomboloka vachiwa. Momonye. Momo etekeri acho ndika lisangavali la ngala yange kulamba waye. Omoli acho waba kwetu tusesamena okukolela iyelika. Kochinimbucha vali vati. Ocho Yehova wangumbulula hati soneha ochitumasuku. Chisoneha chiwa kavaya. Okutichitangiwa ndango lu olupuka. Kulo kalie suko kasi okusapuila hava kuki vati. Soneha ochisonehwa. Okuti chikala chomanu, vokolo tembo vyove. Okuti ndango ava vake ya koko vaso ya nyamo alwa. Vaka tena avo okuchitanga. Momo ochitumbulu kila chacho chika endela vekolelo. Ocho kulova popia. Okwa mako vati soneha. Okuti ndango uopita lokulupuka otena okuchitanga. Olonjejavina olondaka vilo tuavipengisire. Chapiala koloneke vilo. Olondaka acho tuavipengisa. Tuatua okusima okuti ochihandireko chacho chitangiwa luo lupuka. Pwani hamoko kachikacho kuti uo lupuka eyo chitanga. Kulo suku okasho kupopio kuti echi omunu watanga ochisone wachacho. Kwenje olupuka okukachisapuila kuva kwavo. Chalombroko kuti uosi wachitanga alupuke. Alinke omunga yondaka ya suku. Oloneke vilo kuliohere yalwa. Momo kuliomanu valwa vaseteka okukunda. Lokulongisa ondaka ya suku. Puwai kavala endako sikola yembimbiria. Omanu vacho vasesamena ukuti osimbuhandi kavakatukire lolupesi. Havaka popia ondaka ya suku. Teva tanga chiwa ondaka yacho. Teva ililongisa. Echi handi siya inginine kupange woku kundo ondaka. Ndasimine okuti mbi echingenda kosikola. Oko ngondipita ndikapita kongo kaloneke kamwe. Noke yapa ndifetika upange woku kunda. Pwani suku wanumisire ungombo umwe. Wapopele lame okuti kachitava okulinga ukwanjanga. Hise okupesela otembo yalwa kosikola okutyovina ndivilongisa mwene chiwa. Ocho ngende tupuku pange woku kunda ndakolapo kwenda ovina vyapya. O kwetu wanjeveleli yetu, nda okwete ochimaho, chokulinga ondingu pange ya suku, ochinachatete wasesamena okulinga, okulilongisa ondaka yaye. Osimbu handi kwa katu kile okuimba uvangi, tala ove mwene, echi wakolela. Kochinimbu cha tatu vatimomo chituma suku echi, chikwete mwene otembo yacho, chia yula okulingiwa, kachikembi. Ndangochi tutuvala, ove ochitalamena, chia mwene, kachichirwa. Kulo tulete ndomo ondaka yacho inene ya pituru wavari yoku chirwa. Olonja jatu eti suku ochirwa, ngalo chirwa, ponyava kwetu ngala kachirwa. Etu etu katuwa kunihine otembo eye mwene alikapera. Kulo vati momo chituma suku echichikwete mwene otembo yacho, chia yula okulingisa. Okulombolola ochinimbu chilo. Nda yongwile okupirira vimwe vya sonehi wake mbimbiri ya limwe. Yevele la handichiwa olondaka vimwe nda sanga vya sonehi wake mbimbiri ya limwe. Eyevati kuprofeto ondavululi oko kutunda etambululo lio chinjonde. Kondaka yacho chisukira okutala ovina vitatu. Chatete suku opisa kwenda okangisa umiza lelia kala okulinga. Chavali suku okwete ochimaho kutiolua liruosi luka yuka luku ni hiso kwenda ulamba ndecho vava ayuki soka lunga. Chatatu kwesunga okala lomwenyo molieko lelo. Olondaka vilo vya longa mwene kovimuka vivali. Vakwa lofeka kwenda vayundea ndechi tutangako va Roma okapitulu katete ochinimbu chacho ekwi lepanduvali. Kalie kwechi chiveta kuva kwa lofeka. Tuchisanga kwa Vangalatia okapitulu katatu ochinimbu chekwi na mosi. Kuva hevelu tuchisanga kukanda wachoko ndoto okapitulu kekwi ochinimbu chakwi atatu lechenana. Ocho ndaka yacho yeko lelo yiveta mwene kuvosi. Nda kuva kwa lofeka nda kochisupe cha Izareli. Olondaka vilo vyakala olondaka vimwenda sanga kembimbiri ya limwe vika sindulandu vilombolo la naito ochinimbu chilo. Ondaka ndayongwire okusulila la yoyoyo yokuti. Tusesamena okukolela ondaka yokuti. Etekeli mwe. Suku okatambulula apulilo ana tukwete etali. Hao tulete nduka akwete etambululo. Olonja javyalwa. Ndaivaluka kiru. Pwayame ndi munu. Omoniacho ndi munu. Osimbu ngasi paloposi. Ndilipakisa okuti. Ocho noke eteke echindifa, hapitine kilu liacho. Ochirio njajavyalu ame oko ndai valuka. Pwai hamomo liulamba ukasiko. Pwai ngwete onjanga yoku yevelela elombolu ilo liapu ilo alwa akasikuti mawange. Hao olonjanja ndirete okuti soketika akwete tambululo. Oveheo kwetu, lovele oyevitevo enyona. Lio kupitina kombala yangala, oyevitevo onjanga, yokuti ngala iya, hatuendikiru, yevelela chiwa. Vamo vatu wakulinga vati, apa waka fetiko kupopio ndaka yacho ngala iya, ke yale okasho kuchirwa. Pwainkulo londaka tuatanga vati, eye kachirwa. Ochitangiche tuchecho kutitukasi, vovitwewe tumuni otembo. Pwainkusuku kakuli otembo. Kusuku kulingo opulunga ama yaye. Oyo prungama yacho ya tenisiwa eye iya mwene kataluka Omoniacho kwetu kwata echo kwete kukacheche vali. Ilo hatembo yo kukonyoha kovali. Nda wakonyoho tembo ilo okatiuka vali tekelipi. Ngana kukwatise kwenda kusumunuise. Tulavoka ukuti ochipama chetu chetali cha kukwatisa. Twapandula chalwa ukwendela pamosilo chipama chilo. Palo tuasulila. Tulisanga kuchipama chikwavo. Shalipo chiwa.
Lingi omanu makwembi milia. Onda kayayo yulongi ndonjali. Ulongo wayo ulinge ndochinyi. Chuye disila onjila yokilu. Lingi omanu makwembi milia.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusapwila kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo cuando